from the conference center at
Temple. Nga qendra e konferencave në sheshin e Templit në Salt Lake City, ky është sesioni i përgjithshëm i grave i konferencës së përgjithshme vjetore të 185 të Kishës së Jezu Krishtit të shitorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit e paraqitur do të jenë nga presidencia e parë dhe organizatat e përgjithshme të grave të Kishës. Muzika për këtë mbledhje do të sigurohet nga një kor i bashkuar i Fillores, të Rejave dhe shoqatës së ndihmës nga Kunjit në Salt Lake, Murray, Camas dhe Park City. Gratë, të reja dhe vajzat të moshave 8 vjeçe sipër janë mbledhur së bashku në mbar botën për të marrë këshill dhe udhëzim nga udhëheqësit e Kishës. Motra Linda K. Barton, presidente e përgjithshme e shoqatës së ndihmës, do ta drejtojë këtë mbledhje.
Welcome to the General Women's Session.
Mirë se erdhët në sesionin e përgjithshëm të grave të konferencës së përgjithshme vjetore të 185 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Në mbar botën, gra dhe vajza të moshave 8 vjeç e lart janë mbledhur së bashku në shumë vende. Mirëpresim i keshat mes nesh të besimeve të tjera dhe ju urojmë juve një mirëseardhje të ngrohtë. Nga që ne besojmë se jemi të gjitha bija të njatit të dashur qiellor, ne kënaqemi në motorin që ndajmë dhe ju falenderojmë që jeni me ne. Presidenti Thomas Monson, që kryeson, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë mbledhje. Emri im është Linda K. Barton, presidente e përgjithshme e shoqatës së ndihmës. Jemi mirënjohëse dhe të nderuara që kemi presidentin Monson dhe këshilltarët e tij, presidentin Henry B. Eyring dhe presidentin Dieter F. Hudorf me ne sonte. Ne i duam dhe i mbështetim ata me gjithë zemrën tonë. Përveç tyre, falenderojmë për praninë Place Jeffrey Roholland dhe D. Todd Christopherson të korumit të 12 apostujve dhe peshkopin Gary E. Stevenson, peshkopi kryesores i Kishës. Ne e vlerësojmë mbështetjen e tyre të dashur dhe po ashtu i mbështetim ata me gjithë zemër. Gjithashtu të ulura në podium janë motrat tona të dashura që shërbejnë në presidencat e përgjithshme të Fillores, të Rejave dhe shoqatës së ndihmës, së bashku me antarët përkatëse të këshillave të tyre të përgjithshme. Çfarë bekimi mrekullueshëm është që të shërbejmë së bashku në këtë vepër të mrekullueshme dhe çudi. Muzika sonte do të sigurohet nga një kor familjar i motrave nga Kunjet që ndodhen në Salt Lake City e në zonat përreth. Në Utah, në ndrejtimin e Erin Pike Tollit me Linda Margetsin Organo. Kori dhe Sala do të hapin tani këtë mbledhje duke kënduar Sa i fort një themel. Ne do të këndojmë strofat 1, 2, 3 dhe 7. Më pas, lutja e hapjes do të jepet nga motra Beverly Tingi. Kam lejen e saj që t'ju them se ajo është 86 vjeçe dhe shërben aktualisht në presidencën e shoqatës së ndihmës të lagjës së saj në Holladay në Utah.
Thank you.
our dear Heavenly Father.
Ati ju një dashur qelor.
We are grateful this day.
Jemi mirënjohëse këtë ditë që mund të mblidhemi së bashku, që mund të na jepet mësim nga udhëzi tan.
And receive counsel.
Dhe të marrim këshill prej tyre. Të falenderojmë ty për bekimet e tua të shumta për neat. Ne lutemi që mësimet e tua që i marrim këtë ditë do t'i futim në zemrat tona, dhe se do të mund të jemi në gjendje t'i përdorim ato në jetën tonë që të shërbejmë ty më mirë. Të falenderojmë ty atë për profetin ton, presidentin Monson. Ne lutemi për atë atë dhe lutemi për të gjithë ata që punojnë me të. Të falenderojmë ty për gjithë bekimet që ne marrim veç masat. Ne të duam ty atë. Ne duam birin tëndë. Ne dëshirojmë të ndjekim ty. Dhe ne i themi këto gjëra në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Viti 2015
është një vit historik. Pasi ai shënon për vjetorin e 100 të mbrëmjes familjare në shtëpi dhe për vjetorin e 20 të dokumentit, Familia, një programat drejtuar botës. Për të festuar doktrinën e familjes, tani do të shohim një material filmik të një ansambli familjar që këndon Familia vjen nga Perëndia. Pas të cilës do të kënaqemi duke dëgjuar nga motra Cheryl E. Esprin, për këshilltare e dytë në presidencën e përgjithshme të Fillores. Ajo do të pasohet nga motra Carol M. Stevens, këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të shoqatës së ndihmës. Pastaj do të kemi një paraqitje filmike me motra që ndajnë mendimet dhe ndjenjet e tyre mbi atë se çfarë do të thotë familje për to.
Say. My heart filled
Zemra ime u mbush me shpirtin, ndërsa po dëgjoja këtë familje duke ne mësuar këtë të vërtetë të shenjtë. Familja vjen nga Perëndia. Muzika frymëzuese është pikërisht nga mënyrat e shumta se si mund ta ndjejmë shpirtin të na përshpërit, duke na mbushur me dritë dhe të vërtetë. Koncepti i të qenit i mbushur me dritë dhe të vërtetë u bë veçanërisht i rëndësishëm për mua për shkak të një përvoje që pata shumë vite më parë. Unë mora pjesë në një mbledhje ku anëtarët e bordit të përgjithshëm të rejave dhan mësim rreth krijimit të familjeve dhe shtëpive të forta shpirtërore. Për ta paraqitur këtë nga ana pamore, një udhëheqës se të rejave tregoi dy kanaçe me pije. Në njërën dorë ajo mbajti një kanoçi që ishte bosh, dhe në dorën tjetër një kanoçi që ishte pa hapur dhe plot me pije. Së pari ajo shtypi kanoçen bosh. Kanoçe filloi të përkulej e më pas era nga trysnia. Pastaj, me dorën tjetër, shtypi kanoçen e pahapur. Ajo mbeti e pandryshuar, as nuk u përkul ose as nuk ra si kanoçe bosh, sepse ishte e mbushur. Ne e krasuam këtë paraqitje me jetën tonë vetjake dhe me familjet e shtëpit tona. Kur mbushemi me shpirtin dhe me të vërtetën e Ungjillit, ne kemi fuqin të bëjmë ballë forcave të jashme të botës që na rrethojnë dhe ushtrojnë shtytje kundër nesh. Megjithatë, nëse nuk mbushemi shpirtërisht, ne nuk e kemi forcën e brendshme për të bërë ballë këtyre trysnive të jashme, dhe mund të rrezohemi kur forca ushtron shtytje kundër nesh. Satani e di që me qëllim që ne dhe familjet tona të bëjmë ballë trysnive të botës, ne duhet të mbushemi me dritë dhe me të vërtetën e Ungjillit. Kështu që ai bën gjithçka është në fuqinë e tij për ta adopsuar, shtrembëruar dhe shkatruar të vërtetën e Ungjillit dhe për të na mbajtur të veçuar nga ajo e vërtetë. Shumë nga ne janë pagëzuar dhe kanë marrë dhuratën e frymës së shenjtë, roli i të cilit është të zbulojë dhe të na mësojë të vërtetën e gjitha gjërave. Me privilegjin e asaj dhurate vjen përgjegjësia për ta kërkuar të vërtetën, për ta jetuar të vërtetën që njohim dhe për ta shpërndarë për ta mbrojtur të vërtetën. Një vend ku ne kërkojmë më së miri për të mbushur me dritë të vërtetë është në shtëpitë tona. Fjalët në refrenin e këngës që dëgjuam na kujtojnë: Perëndia familjet na dha që ne të bëhemi siç do ai. Familjet janë shkolla e Zotit në tokë, për të na ndihmuar ta mësojmë dhe ta jetojmë Ungjillin. Ne vijmë te familjet tona me një detyrë të shenjtë për të ndihmuar që ta forcojmë njëri tjetrin shpirtërisht. Familjet të forta të përjetshme dhe shtëpi të mbushura me shpirtin nuk krijohen vetë. Ato kërkojnë përpjekje të mëdha, ato kërkojnë kohë, dhe ato kërkojnë që çdo pjesëtar i familjes të bëjë pjesën e tij apo të saj. Çdo shtëpi është e ndryshme, por çdo shtëpi, ku qoftë vetëm një individ kërkon të vërtetën, mund të sjell ndryshim. Ne këshillohemi vazhdimisht të arritim njohurinë tonë shpirtërore nëpërmjet lutjes dhe nëpërmjet studimit e përsjatjes të shkrimeve të shenjta dhe fjalëve të profetëve të gjallë. Në bisedën e tij të konferencës së përgjithshme rreth marrjes së një dëshmie për dritën e të vërtetës, presidenti i Trudor tha: Perëndia i përjetshëm dhe i plotfuqishëm do t'ju flasë atyre që afrohen atij me një zemër të sinqertë dhe një qëllim të vërtetë. Ai do t'ju flasë atyre në ëndra, vegjime, mendime dhe ndjenja. Presidenti Udor vazhdoi: Perëndia përkujdeset për ju. Ai do të dëgjojë dhe ai do t'ju japë përgjigje pyetjeve tuaja vetjake. Përgjigjen e lutjeve tuaja do të vinë sipas vetë mënyrës së tij dhe në vetë kohën e ti. Dhe si rjedhim, ju keni nevojë të mësoni të dëgjoni zërin e ti. Një tregim i shkurtër nga historia familjare ilustron këtë këshill. Disa vite më parë, unë lexova një dëshmi të motrës së stërgjyshit tim, Elizabeth Staley Walkerit. Kur ishte fëmijë, Elizabeta emigroi nga Zvicra për në Amerikë me familjen e saj. Pas Elizabeta u martua, ajo bashkëshorë dhe fëmijët e saj jetuan në Utah pranë kufive të Nevadës, ku drejtuan një zyrë postare. Shtëpia e tyre ishte një pikë ndalimi për udhëtarët. Gjithë ditën e gjithë natën ata duhet ishin gati për të gatuar e shërbyer vakte ushqimi për udhëtarët. Ishte punë e vështirë rreth kapicës dhe ata kishin pak shlodhje. Por gjëja më e rëndësishme që shqetësonte Elizabetën ishte biseda me njerëzit me të cilën shoqëroheshin. Elizabeta tha se deri në këtë kohë, ajo gjithmonë kishte marrë si të mirë qenë që libri i Mormonit ishte i vërtetë, që profeti Joseph Smith ishte autorizuar nga Perëndia që të bënte atë që bëri, dhe që mesazhi i tij ishte plani i jetës dhe shpëtimit. Por jeta që ajo po kalonte nuk ishte as pak një jetë që do ta përforconte një besim të tillë. Disa nga udhëtarët që ndalonin ishin burra që kishin lexuar shumë, të shkolluar, të zgjuar, dhe gjithnjë biseda rreth rryezës ishte që Joseph Smithi ishte një mashtrues dinak, i cili kishte shkruar vetë librin e Mormonit dhe më pas e shpërndau atë për të fituar para. Ata silleshin sikur po të mendojë diçka tjetër ishte pa kuptim, duke këmbgulur se mormonizmi ishte një trillim. Të gjitha këto biseda e bën Elizabetën të ndjehej veçuar dhe vetmuar. S'kishte asnjëri me cilën të fliste, madje as kohë për të thënë lutjet e saj, edhe pse lutej ndërsa punonte. Ishte shumë e frikësuar për t'i thënë ndonjë gjë atyre që talleshin me fenë e saj. Ajo tha që duhet ta mençonte sa ta pothuani të vërtetën, se ndjeu se nuk do të mund ta kishte mbrojtur besimin e saj nëse do të ishte përpjekur. Më vonë, Elizabeta dhe familja e saj u shpërngulën. Elizabeta tha se kishte më shumë kohë të mendonte dhe se nuk kishte kaq të shpërqendruar gjithkohon. Ajo shpesh briste në qelar dhe i lutej atë që lloj rreth asaj që po e shqetësonte. Rreth historive që ata burra në duke të zgjuar i kishin thënë se ungjilli ishte trillim dhe rreth Joseph Smithit e librit të Mormonit. Një natë Elizabeta pa një ëndër. Ajo tha: Dukej sikur po qëndroja pranë një udhe të ngushtë karrocës, e cila çonte pranë rrezës së një kodrine të ulët, të valzuar. Nga mesi kodrës pash një burr që shite poshtë dhe fliste, ose dukej se po i fliste një të riu që ishte në gjunjë, dhe i cili po përkulej mbi një grop në tokë. Kratët i ishin të shtrira dhe dukej sikur po zgjatej për të nxjerrë diçka nga gropa. Unë mund të shia ka pakun prej guri që duke si ishte eqë nga gropa mbi të cilën po përkure djali. Për gjatë udhës kishte shumë njerës, por asë njëri për tyre nuk duke ndo pak interesuar për të burat në shpatin e kodrës. Pati diçka që erdi bashk me ëndrën, e cila më lambres në mënyrë kaqë të çuditshme sa që u zgjova me njerë. Nuk munda t'ja tregoj ëndrën tim askujt, por dukesh as isha kënaqur që ajo nuk kuptoi që ëngjëlli Moroni e udhëzoi djalin Jozef në kohën kur i mori fletët. Në pranverën e vitit 1893, Elizabeta shkoi në Salt Lake City për përkushtimin e tempullit. Ajo e përshkroi përvojën e saj. Atje brenda, unë pash të njëjtën pamje që e kisha parë në ëndrën time. Më duke si ishte një mural e xhame me ngjyra. Unë ndjeva e kënaqur se edhe sikur ta shija vetë kodrën ku mora, ajo nuk do të duke më e vërtet. Unë ndjeva e kënaqur që më tregua në ëndër një pamje e ëngjëllit Moroni, duke i dhënë Joseph Smithit fletët e arta. Shumë vite pas e pa këtë ëndër, dhe disa muaj para se të vdiste, afërsisht në moshën 88 vjeçare, Elizabeta mori një mbres të fuqishme. Ajo tha, mendimi më erdhi po aq i fort, sa që dikush të më thoshte, mos e gropos në dhe dëshmin tënde. Breza më vonë, pastarësit Elizabetës vazhdojnë të marrin forcë nga dëshmia e saj. Ashtu si Elizabeta, ne jetojmë në një botë me shumë njerëz dyshues dhe kritikues që i përqeshin dhe kundërshtojnë të vërtetat që ne i çmojmë shumë. Ne mund të dëgjojmë histori përshtjelluese dhe mesazhe kundërshtuese. Ashtu si që Elizabeta, ne do të na duhet të bëjmë gjithçka mundemi për të mbajtur tek çfarëdo drite dhe të vërtete që e kemi tashmë, sidomos në rrethana të vështira. Përgjigjet e lutjeve tona mund të mos vinë në mënyrë të bujshme, por ne duhet të gjejmë çaste të qeta për të kërkuar dritë dhe të vërtetë më të madhe. Dhe kur e marrim atë, është përgjegjësia jonë për ta jetuar, për ta shpërndar dhe për ta mbrojtur atë. Ju lë me dëshmin time, që unë e di se teksa i mbushim zemra dhe shtëpit tona me dritën dhe të vërtetën e shpëtimtarit, ne vërtet do ta kemi forcën e brëndshme për t'i bërë ballë çdo rrethane. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Is anything more beautiful?
A ka ndonjë gjë më të bukur dhe më të rëndësishme se sa të vërtetat e pastra dhe të thjeshta të Ungjillit të dhëna mësim në një këngë të fillores? Dhe të gjitha ju vajzat fillores këtu sonte e dini këngën për cilën do të flas. Ju e mësuat atë në programin tuaj të fillores vitin e shkuar. Në fjalët familja vjen nga Perëndia të kënduara më herët në këtë mbledhje, ne na kujtohet doktrina e pastër. Ne mësojmë jo vetëm që familja vjen nga Perëndia, por edhe që ne jemi secila pjesë e familjes së Perëndisë. Vargu i parë i këngës na mëson: Ati ynë një familje ka. Jam unë dhe ju, fëmijët e tij jemi të gjithë ne. Nga proklamata për familjen ne mësojmë: Në mbretërinë paradoksore, bijtë dhe bijet shfrytërore njihnin dhe adhuronin Perëndinë si atin e tyre të amshuar. Në atë mbretëri, ne mësuam rreth identitetit ton të përjetshëm si femra. E dinim që ne secila ishim një bijë e dashur e prindërve qiellor. Udhëtimi ynë në tokë në përvdekshmëri nuk i ndryshoi ato të vërteta. Ne secila bëjmë pjesë në një familje të Perëndisë dhe jemi të nevojshme në atë familje. Familje toksore të gjitha duken të ndryshme, dhe ndërsa bëjmë gjithçka mundemi që të krijojmë familjet e forta tradicionale, anëtarësia në familjen e Perëndisë nuk është nën varësinë ndonjë lloji të gjendjes martësore, gjendjes prindërore, gjendjes financiare, gjendjes shoqërore apo madje të llojit të gjendjes që e vendosim në mediat shoqërore. Ne bëjmë pjesë. Ne jemi bija të atit ton qëllori cilin adone dhe ne e duam atë. Vargu i dyti këngës e zjeron të parin. Në përmjet lindjes në dërgojnë në tokë, tjetojmë, të mësojmë në familje. Në jetën paratoksore në mësuam se dhe kishim nevoj për një periudhë të vdekshmërisë. Ne pranuam planin e atit qëllor me anë të cilit ne fëmijët e tij mund të merrnim një trup fizik, mund të fitonim përvojë toksore për të përparuar drejt përsosjes dhe së fundi mund të arrinim të ardhmen tonë hyjnore si trashëgimtar të jetës së përjetshme. Plaku Richard G. Scott shpjegoi se na u mësua në botën para vdekshmërisë se qëllimi ynë ardhjes këtu është të vihemi në provë, të sprovohemi dhe të sforcohemi. Ai sforcim vjen në po aq shumë forma sa ka individ që po e përjetojnë atë. Nuk më është dashur kur të jetoj përmes divorcit, dhembjes dhe pasigurisë që vjen nga brektisja, apo me përgjegjësinë që lidhet me të qenit një nën e vetme. Nuk e kam përjetuar vdekjen e një fëmije, shtërpësinë, apo tërheqjen fizike ndaj së njëjtës gjini. Nuk më është dashur të duroj keq trajtimin apo sëmundje kronike ose varësinë nga lëndët e ndryshme. Këto nuk kanë qenë mundësitë e mia sforcuese. Prandaj tani disa për ju po mendoni, motra Stevens ti thjesht nuk kupton. Dhe ju përgjigjem që mund të keni të drejtë. Nuk i kuptoj tërësisht sfidat tuaja. Por përmes provave dhe sfidave të mia vetjake, atyre që më kanë bërë mua të bie në gjunjë, unë jam njohur mirë me atë që vërtet e kupton, atë që ishte njohës si vuajtjes, i cili i përjetoi të gjitha gjërat dhe i kupton të gjitha gjërat. Përveç kësaj, i kam përjetuar të gjitha provat e vdekshmërisë që sa po i përmenda. Në përmjet këndvështrimit të bijës, nënës, gjyshes, motrës, tetos dhe shoqes. Mundësia jonë si bija të Perëndisë që i mbajmë beslidhjet nuk është thjesht të mësojmë nga vetë sfidat tona. Ajo është që të bashkohemi në dashamirësi edhe mëshuri, ndërsa i mbështetim anëtarët e tjerë të familjes së Perëndisë në mundimet e tyre siç kemi beslidhur ta bëjmë. Kur e bëjmë këtë, ne gjithashtu arrim të kuptojmë e të mirë besojmë se shpëtimtari një vështirësi të udhës. Dhe mund të na udhëheqë përmes çfarëdo hidhërimesh e zhgënjimesh mund të vinë. Ai është dashuria hyjnore e vërtet dhe dashuria e tij nuk ka mbarim. Pjesërisht nëpërmjet nesh kur e ndjekim atë. Si bija të Perëndis dhe dëshepullit e Jezu Krishtit, ne atëherë veprojmë sipas atyre mirë kuptimeve që Perëndia ka mbjellë në zemrën tonë. Fusha jonë ndikimit nuk kufizohet e pjestarët e familjes sonë. Kohët e fundit, pata mundësin të takohesha me motrën Jazi të kunjet të Chinles të Arizonës, në shtëpinë e saj prej Balte. Kur më ofroi mirëseardhjen në shtëpinë e saj, gjë e parë që vura re ishin shumë llojshmëria e fotografive të familjes dhe të misionarëve të varura në korniza në mure dhe të vendosura në tavolina. Prandaj e pyeta: "Motra Jazi, sa nipër e mbesa ke?" E habitur nga pyetja ime, ajo mblodhi supët. E përshtjelluar nga përgjigjja e saj, unë pash nga e bia. "Motra Yellower," që u përgjigj. "Ajo nuk e di se sa nipër e mbesa ka. Të gjithë fëmijët e thrasin gjyshe. Ajo është gjyshe e të gjithëve." Motra Jazi nuk e kufizon dashurinë dhe dikimin e saj me familjen e saj biologjike. Ajo e kupton se çfarë do thotë ta zgjeroj fushën e saj të ndikimit, ndërkohë që shkon poshtë e lartë duke bërë mirë, duke bekuar, duke ushqyer shpirtërisht dhe duke mbrojtur familjen e Perëndis. Ajo e kupton se sa herë që një grua forcon besimin e një fëmije, ajo ndihmon në forcimin e një familjeje, tani dhe në të ardhmen. Vargu i tretë i këngës e shpjegon më tej qëllimin e vdekshmërisë sonë. Perëndia familjet na dha që ne të bëhemi si çdo ai. Shpëtimtari na mësoi: "Jini një, dhe nëse nuk jeni një, nuk jeni të mit." Proklamata për familje na mëson se si bijë të dashur shpirtërore të prindërve qellor, ne kemi një natyrë hyjnore, një identitet të përjetshëm dhe kemi qëllim. Perëndia na do të jemi një. Bija që i mbajmë, Perëndia ka nevojë për ne që të jemi një. Bija që i mbajmë beslidhje, të bashkuara, në ndryshëshmëri të jetës sonë vetjake, bija që dëshirojmë të mësojmë gjithçka që na nevojitet për të kthyer në praninë e ti, të vullosura me të si pjesë e familjes së ti të përjetshme. Ordinancat dhe beslidhjet e shenjta që janë në dispozicion në tempujt e shejt, bëjnë të mundur që ne të kthehemi në praninë e Perëndis dhe që familjet të bashkohen përjetësisht. Ordinancat që i marrim dhe beslidhjet që i bëjmë në pagzim dhe në tempujt e shejt, e lidhin familjen e Perëndis në të dy anët e velit, duke na lidhur me atin ton për mes birit të ti, i cili u lutë:
"And I in thee, that they also may be one in us." As we use our time in mortality to study and apply,
dorim kohën tonë në vdekshmëri për të studiuar e vënë në jetë mësimet e shpëtimtarit, ne bëjmë më shumë si ai. Ne arrim të kuptojmë se ai është udha, e vetmja udhë, nëpërmjet të cilës ne mund të impostim sfidat e vdekshmërisë, të shërohemi dhe të kthehemi përsëri te shtëpia jonë qellore. Vargu i fundit i këngës kthehet atje ku filloi. Kështu na shfaq dashuri, se familja vjen prej ti. Plani i Atit për fëmijët e ti është një plan i dashurisë dhe është një plan për të bashkuar fëmijët e ti, familjen e ti, me të. Plaku Russell Nelson na mësoi: Ati qellor ka vetëm dy dëshira për fëmijët e ti, pavdekësinë dhe jetën e përjetshme, që nënkupton jetën me të, të kthyer në shtëpi. Ato dëshira mund të bëhen realitet vetëm kur edhe ne ndajmë dashurinë që Ati qellor ka për familjen e tij, duke ju ofruar dhe duke ua treguar planin e tij të tjerëve. 20 vjet më parë, presidenca e parë dhe kurumi i 12 apostujve ju drejtuan tërë botës kur nxorën një proklamat për familjen. Që atëherë sulmet me familjen janë shtuar. Nëse duam të jemi të suksesshme në përgjegjësitë tona të shenjta si bija të Perëndisë, ne duhet të kuptojmë rëndësinë e përjetshme të së vërtetave rreth planit të Atit ton qëllor për familjen e tij dhe për sinë tonë vetjake për t'i dhënë mësimat të vërteta. Presidenti Howard W. Hunter shpjegoi: "Ka një nevojë të madhe për të mbledhur gratë e kishës që të qëndrojnë me vëllezërit dhe për të ndalur valën e ligësisë që na rrethon dhe për të çuar përpara veprën e shpëtimtarit ton. Ne ju nxitim të shërbeni me ndikimin tuaj të fuqishëm për mirë në forcimin e familjeve tona, të kishës son dhe të komuniteteve tona. Motra, ne bëjmë pjesë, ne na duan, ne jemi të nevojshme, ne kemi një qëllim, punë, vend e rol hynor në kishën dhe në mbretërinë e Perëndisë dhe në familjen e tij të përjetshme. Ai dini thellë në zemrën tuaj se Ati juaj që Lord ju do dhe dëshiron që ju dhe njerëzit që ju i doni të jeni me të, ashtu si Ati që Lord dhe biri i tij Jezu Krishti janë të përsosur, shpresat e tyre për ne janë të përsosura. Plani i tyre për ne është i përsosur dhe premtimet e tyre janë të sigurta. Por këto të vërteta unë dëshmoj plot mirënjohje në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
The family is central to the creation.
Familja është qendrore në planin e krijuesit për vendbëritjen hyjnore të fëmijëve të tij. Secili është një bir ose bi shpirtërore e dashur e prindërve qellor dhe si i tillë, secili ka një natyrë dhe vendbëritje hyjnore.
I know that if we are still
se nëse vulosemi këtu në tokë, ne kemi një lidhje këtu dhe në qiell do ta kemi atë lidhje. Nëse jetojmë me drejtësi.
Në këtë familje nuk ka do bësh si them unë o s'ka. Ne vendosim së bashku.
Often discussions will start just from a little question.
Shpesh diskutimet do të fillojnë vetëm nga një pyetje thjesht rreth ungjillit ose diçka që nuk e kuptonim dhe të gjithë do të diskutonim rreth saj. Unë jam kaq mirënjohëse për ungjillin e përparimin personal dhe se si më përgatit mua që një ditë të jem një nën dhe të kem vetë familjen time.
E kam parë birin tonë të jetë ngulmues për ardhin në kishë. I kam parë ata të bënë vërmë familjare me një fëmijë 5 vjeçar që nuk do të dëgjoj, por prapse prapa i dëgjon. Ata po mësojnë natyre ungjillin dhe jetojnë atë që japin mësim. Kështu teksa fëmijët tuaj ju shojnë ta jetoni atë që u mësoni, ata e kuptojnë se nuk po e bëni thjesht për ta bërë, por sepse është pjesë e jetës suaj dhe është njeriu që jeni.
Nuk e pata mundësinë të rritesha me prindërit e mi, por pata privilegjin të rritesha nga nëna e nënësime. Falsaj arrita ta njohë ungjillin dhe falsaj kam përparuar personalisht, shpirtërisht dhe materialisht.
Motrat e mia dhe nëna ime janë shembuj, sepse ato i lexojnë shkrimet e shenjta, e marrin sakramentin dhe janë ndihmuese për njerëzit e tjerë.
Është mirë të qeshëm së bashku dhe luajmë së bashku e të argëtojme, por jeta nuk është e përsosur dhe nuk është gjithmonë e arreshme. Kemi përjetuar disa çaste sfiduese, por aftësimi për të përballuar ato së bashku me Zotin me të vërtetë na ka forcuar dhe na ka sjell shumë kushëllim.
Gjithmonë mendoja se vajtja në tempull do të ndoste kur të martohesha. Dhe për shkak të gjërave që përjetova, përfundova të shkoja vetëm. Kam këto dy bija të bukura dhe ato janë bekimet e jetës time. Dua që ato ta jetojnë jetën e tyre tani dhe ta vendosin atë synim për të shkuar në tempull dhe kur të mos largohen prej tij.
Nga që kemi qenë të martuar për 5 vjet, ka qenë gjithmonë një synim për ne që të jemi prindër. Dhe 5 vjet përpjekjesh dhe shpresa shtërreme dhe hiç.
Arritëm në një pikë ku thamë, ne do të bëhemi prindër, qoftë të dikujt që mund të mbirësojmë, ose të fëmijëve në lagje apo kujtdo tjetër. Gjithçka ndodh në kohën e durë të Zotit.
Peshkopi më kërkoi të jem një këshilltare në fillore, por nuk e pranova atë thirrje, sepse nuk kam durim me fëmijët fare, nga që nuk kam fëmijë vetë. Më pas, një ditë, këshilltari i parë i peshkopatës tha, po sikur Zoti të të kërkonte nëse do ta pranosh atë thirrje. Dhe unë thash, në rregull, do të përpiqem ta pranoj atë thirrje. Atëherë mësova se si të jemi për ulur, duruese, dhe se si t'i dua fëmijët. Nuk kam familje time, por kisha është një familje madhe për mua.
Jemi të gjithë fëmijë të Atit Qellor, dhe Ati Qellor na dëshiron të shërbejmë dhe të duam familjen tonë. Nga njëherë familja mund të jetë acaruese, por ne ende duhet të duam ata.
Përveç prindërve tanë në tokë, ne kemi një Atë Qellor të përsosur që është kryuesi ne të gjithve. Ai vetëm mund të krijojë që ne të përsosur, ne nuk jemi të përsosur në jetën tonë paratoksore, por e kemi parë fare në përsosmërisë brenda vetes. Jemi këtu në tokë që të rritemi, përmirësohemi dhe ecim në shtegun që ai është të përshtatshëm për ne.
Familjet e lumtura vinë në një larmi formash. Shtëpia është baza e një jete të drejtë, dhe asnjë mjet tjetër nuk mund ta zërë vendin e saj, ose t'i përmbush funksionet thelbësore të saj. Kur vlerat e vërteta dhe virtytet bazë i rrethojnë familjet e shoqërisë, shpresa do ta mposhtë dëshpërimin, dhe besimi do të triumfojë mbi dyshimin.
Thank you for your teachings on the family, President. Shumë
faleminderit për mësimet tuaja mbi familjen, Presidenti Monson. Kori tani do të na kënaqme nga shtëpitë e shëntorëve, ngrihen këngë gëzimi, pastaj do të kemi kënaqësinë tonë të dëgjojmë motrën Beni Lo Oscarson, presidente e përgjithshme të rejave. Pas fjalës së motrës Oscarson, kori do të këndojë një potpuri të dashurisë në shtëpi dhe le të flasim fjalë të mira njëri tjetrit.
Come on, son. What a privilege and joy to be a part of.
Çfarë privilegji dhe gëzimi të jesh pjesë e kësaj asambleje të mrekullueshme vajzash dhe grash. Sa të bekuara jemi ne si gra që mblidhemi së bashku këtë mbrëmje në unitet dhe dashuri. Së fundi lexova historinë e Marie Madeleine Cardonet, e cila bashkë me familjen e saj e mori mesazhin e Ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit nga misionarët e parë të thirrur për të shërbyer në Itali në 1850-ën. Ajo ishte një ere në moshën 17 ose 18 vjeçare kur ata u pagzuan. Një të diel, ndërsa po mbanin një shërbesë adhurimi në shtëpinë e tyre, lart në Alpet e Italisë Veriore, një turme inatosur burrash, duke përfshirë disa nga shërbestarët vendas, u mblodhën rreth shtëpisë dhe filloi të bërtisnin. Uliriste e thriste që misionarët të nxirreshin jashtë. Nuk mendoj se ishin thjesht të paduruar që të mësoi Ungjilli. Ata kishin si qëllim të lëndonin fizikisht. Ishte e reja Marie e cila doli jashtë shtëpisë për të përmballur me turmën. Ata vazhduan me ulërimat e egra dhe me kërkesat e tyre që misionarët të nxirrnin jashtë. Maria ngriti lart Biblën në dorën e saj dhe i urdhëroi ata të largoheshin. Ajo u tha atyre se pleqt ishin në mbrojtjen e saj dhe që ata nuk mund të dëmtonin asnjë fije flokut të kokës së tyre. Dëgjoni vet fjalët e saj. Të gjithë u shtangën. Perëndia ishte me mua, ai i vuri ato fjalë në gojën time, përndryshe unë nuk do të mund t'i kisha folur ato. Gjithçka u qetësua më një herë. Ai grup i fortë i egër burrash qëndroi i pafuqishëm përballë një vajze të dobët, të frëgëlluar dhe prapë të patrembur. Shërbestarët i kërkuan turmës të largohej, gjë që ata e bëmshë urazi me turp, frikë dhe keqardhje. Tufa e vogël e përfundoi mbledhjen e saj në paqe. A mund të imaginoni atë të re të guximshme moshatare me shumë për jush, duke qëndruar për para një turme dhe duke mbrojtur bindjet e saj të sapo gjetura me guxim dhe vendosmëri? Motra, pak prej nesh do të duhet të përballen ndonjëherë me një turmë të inatosur, por ka një luftë e cila po zhvillohet në këtë botë, në të cilën doktrinat tona më të dashura dhe themelore janë në sulm. Po flas veçanërisht për doktrinën e familjes. Shenjtëria e shtëpisë dhe qëllimi thelbësor i familjes po vihen në pyetje, kritikohen dhe sulmohen në çdo front. Kur presidenti Gordon B. Hinckley lexoi për herë të parë shpalljen Familja, një proklamat drejtuar botës 20 vjet më parë, ne ishim mirënjohëse dhe e vlerësuam qartësinë, thjeshtësinë dhe të vërtetat e këtij dokumenti të frymzuar nga zbulesa. Pak e kuptonin në atë kohë se sa dëshpërimisht do të na nevojiteshin këto deklarata bazë në botën e sotme si kriteri mbi të cilin ne mund të gjykonim çdo erë të re të dogmave të botës që vijnë te ne nga media, interneti, shkollarët, televizioni e filmat dhe madje ligjvënësit. Proklamata mbi familjen është bërë standardi ynë për gjykimin e filozofive të botës. Dhe unë dëshmoj se parimet e përcaktuara në këtë deklarat janë po aq të vërteta sot sa ishin kur na u dhan nga një profet i Perëndis pothuajse 20 vjet më parë. A mund të nxjerrë në pa diçka të dukshme? Jeta rrallë shkon pikërisht sipas planit për cilin do. Dhe ne jemi shumë të vetëdijshme që jo të gjitha gratë po përjetojnë atë që proklamata përshkruan. Është akoma e rëndësishme që të kuptojmë dhe japim mësi modelin e Zotit dhe të mundohemi përmbushjen e atij modeli sa më mirë të mundemi. Secila ka një rol për të luajtur në plan dhe secila prej nesh vlerësohet njësoj në sytë e Zotit. Ne duhet të kujtojmë që një atë i dashur qellor është në DNA-të të dëshirave tona dhe të drejta, dhe ai do t'i nderojë premtimet e tij që asgjë nuk do të mbahet prej atyre që i mbajnë beslidhjet e tyre me besnikëri. Ati qellor ka një mision dhe plan për secilin prej nesh, por ai gjithashtu ka një kohë të vetën. Një nga sfidat më të vështira në këtë jetë është të kemi besim në kohën e Zotit. Është një ide e mirë të kemi një plan rezervë në mendje, i cili na ndihmon të jemi mbajtës të beslidhjes mirëbërëse dhe gratë të drejta që ndërtojnë mbretërinë pavarësisht drejtimit që merr jeta jonë. Ne duhet të mësojmë bijave tona të synojnë për idealën, por të planifikojmë për të papriturat. Gjatë këtij 20 vjetorit të proklamatës mbi familjen, do të doja të jepja një sfidë për të gjitha ne si gra të kishës që të jemi mbajtëse të shpalljes familje një proklamat drejtuar botës. Ashtu si kurse Marie Madeleine Cardonet imbrojti me guxim misionare dhe bindjet e saj të sapo gjetura, ne duhet të imbrojmë me guxim doktrinat e zbuluara nga Zoti që përshkruajnë martesën, familjen, rolet hyjnore të burrave e grave dhe rëndësinë e shtëpive si vende të shenjta, madje edhe kur bota vërtet në veshët tanë se këto parime janë të vjetëruara, kufizuese dhe nuk kanë më rëndësi. Çdo njëra, pavarësisht nga rrethana e saj martësore, apo numri fëmijëve, mund të jetë mbrojtëse e planit të Zotit të përshkruar në programatën mbi familjen. Nëse është plani i Zotit, ai duhet të jetë edhe plani ynë. Është plani për të cilin ram dakord dhe e pranuam para se të vinim në këtë jetë. Ka tri parime të dhëna mësim në proklamat, të cilët unë mendoj se ka nevojë veçanërisht për mbrojtëse të palëkundura. I pari është martesa midis një burri dhe një gruaje. Në shkrimet e shenjta na mësohet, gjithsesi në Zotin as burri s'është pa gruan, dhe as gruaja pa burrin, që ndonjëra të arrijë plotësinë e bekimeve të priftërisë, duhet të ketë një burr dhe një grua të vulosur në shtëpinë e Zotit, të cilët punojnë së bashku në drejtësi dhe qëndrojnë besnik ndaj besëlidhjeve të tyre. Ky është plani i Zotit për fëmijët e tij, dhe asnjë mas diskutimi apo kritike publike nuk do ta ndryshojë atë që Zoti ka shpallur. Ne duhet të vazhdojmë të jemi shembuj të martesave të drejta. Ta kërkojmë atë bekim në jetën tonë dhe të kemi besim nëse ai vonon sa ardhuri. Le të jemi mbrojtëse së martesës ashtu si Zoti e ka shuguruar atë, ndërsa vazhdojmë të tregojmë dashuri dhe dëmshuri për ata me pikpamje të ndryshme. Parimi tjetër që kërkon zërat tan mbrojtës është lartësimi i roleve hyjnore të nënave dhe etërve. Ne, plot dëshirë, mësojmë fëmijëve tanë të synojnë lart në këtë jetë. Në veçantë, ne duam të sigurohemi që bija tona të dinë se ato kanë potencialin për të arritur dhe për të qenë cilado që ata mund të përfitojnë. Ne shpresojmë që ato do të duan studimin, do të jenë të shkolluar, të talentuar dhe madje të bëhen Marie Curie ose Eliza Rosnowarshme. A u mësojmë gjithashtu bijave dhe bijve tona që nuk kanë derë më të madh, tituj më të lartësuar dhe role më të rëndësishme në këtë jetë se sa i nënës dhe i atit? Plaku Jeffrey Holland ka thënë rreth nënave: e juaja është tradita që nënat dhe burrat të mund të jenë në planin e Perëndis. Vajza juaj, Ebi, një ditë ajo mori një shënim nga shoqet e shkollës. Prindërit ishin ftuar në shkollë që të ndihmonin.
She didn't hear back from the school. And when career day was getting close, she finally called the school, thinking they may have lost her application. The organizers scrambled around.
Organizuesit kërkuan me nxitim dhe gjetën dy mësues që ranë dakord që Abi të shkonte për të folur në klasat e tyre nga fundi i ditës së karrierës. Në prezantimin e saj, shumë argëtues për fëmijët, ndër të tjera, Abi u mësoi atyre që si një nën ajo duhet të ishte dhe si një ekspert e mjekësie. Psikologjia, feja, mosimdhënje, muzike, letërsi, arti, finance, dekorimi, parukerie, të ngarit, të makinës, sporte, sharte, zgatimi dhe shumë të tepër. Fëmijëve u bëri përshtypje. Ajo përfundoi duke e bërë secilin prej fëmijëve të kujtonte nënën e vet, duke shkruar një pusull falënderimi që shprehte mirënjohje për aktet e shumta të dashura të shërbimit që ai merrte çdo ditë. Abi ndjeu se fëmijët i panë nënat e tyre nga një pikpamje krejt e re dhe se të qenit nën apo atë ishte diçka me vlerë të madhe. Ajo bëri kërkesë që të fliste sërish këtë vit dhe u ftua të prezantonte në 6 klasa. Abi ka thënë këtë rreth përvojës së saj: ndiem sikur mund të ishte e lehtë në këtë botë për një fëmijë që të kuptonte se të qenit prind është një punë dytësore apo dhe një shqetësim i nevojshëm. Unë dua që çdo fëmijë të ndjejë se ata janë përparësia më e rëndësishme për prindërit e tyre. Dhe mbase duke u thënë atyre se sa e rëndësishme është për mua të qenit prind, do t'i ndihmojnë ata për të kuptuar gjithçka që prindërit e tyre bëjnë për ta dhe pse e bëjnë atë. Profeti ynë i dashur, Prezidenti Thomas Monson, është një shembull i mrekullueshëm i nderimit të grave dhe të mëmësisë, veçanërisht të vetë nënës së tij. Në lidhje me nënat tona toksore, ai ka thënë: le ta ruaj si thesar secili prej nesh këtë të vërtetë. Një njeri nuk mund ta harrojë nënën dhe të kujtojë Perëndin. Një njeri nuk mund ta kujtojë nënën dhe të harrojë Perëndin. Pse? Sepse këta dy persona të shenjtë, Perëndia dhe nëna jonë toksore, partner në krijim, në dashuri, në sakrific, në shërbim, janë si një e vetme. Parimi i fundit për të cilën duhet të ngrihemi dhe ta mbrojmë është shenjtëria e shtëpisë. Ne duhet të marrim një term i cili ndonjëherë përflitet dhe ta letërsojmë atë. Është termi familjar. Të gjitha ne, gra, burra, të rinj dhe fëmijë, beqar apo të martuar, mund të punojmë në të qenit familjar. Ne duhet të bëjmë shtëpi tona vende strehimi, shenjtërie dhe sigurie. Shtëpi tona duhet të jenë vende ku shpirti i Zotit ndjehet me shumë pëllëke dhe ku shkrimet dhe ungjilli studiohen, jepen mësim dhe jetohen. Çfarë ndryshimi do të bënte në botë nëse të gjithë njerëzit do të shihnin vetveten si bërës të shtëpive të drejta? Le ta mbrojmë shtëpinë si një vend i cili është i dyti për shenjtëri pas tempullit. Motra, unë jam mirënjohëse që jam një grua në këto ditë të mëvonshme. Ne kemi shanse dhe mundësi të cilat nuk i ka pasur asnjë brez tjetër grash në botë. Le të ndihmojmë në ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë, duke qëndruar me guxim dhe duke u bërë mbrojtëse të martesës, prindërimit dhe të shtëpisë. Zoti do që ne të jemi luftëtare, trimëresha, të patundura dhe të palëvizshme, të cilat do të mbrojnë planin e ti dhe do të uajapin mësim të vërtetat e ti brezave të ardhshëm. Unë jap dëshmi, sa ati që Lori jeton dhe e do se cilën prej nesh, biri ti Jezu Krishti, është shpëtimtari dhe shërbësi ynë, e lë këtë dëshmi me ju në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Sisters, we express
Motra, ju shprehim vlerësimin tonë të sinqert, secilës prej jush që e ndat këtë mbrëmje frymëzuese me ne. Falenderojm korin dhe gjithë të tjerët për pjesëmarrjen e tyre dhe falenderojm ata që kanë ndihmuar për përgatitjen e kësaj mbledhjeje në çfarëdo mënyre. Jemi mirënjohëse të kemi si folsin tonë përmbyllës presidentin Henry Byring, këshilltori i parë në presidencën e parë. Në vijim të fjalës së presidentit Byring, kori do ta mbyll këtë mbledhje duke kënduar Dashuria e shpëtimtarit ton. Lutja e mbylljes do të jepet pastaj nga motra Reina L. Aburto, antare Këshillit të Përgjithshëm të Fillores. Presidenti Byring do të jetë tani kënaqësia jonë që të marrim mësim prej jush.
My beloved sisters, it has been a joy.
Motrat e mia të dashura, është gëzim për mua që të ndaj me ju bekimin e të qenit antar të kishës së Jezu Krishtit. Ne kemi kujtuar atë sonte në muzikën, lutjet dhe nëpërmjet predikimeve të frymëzuara. Dhe ky program i mrekullueshëm më ka frymëzuar dhe të jemi njohë që kam këtë familje. Dhe arsyeja që kemi këtë familje të mrekullueshme është që shpëtimtari është në qendër të jetëve tona.
Remembered him tonight in music, in prayer.
Atë kemi kujtuar sonte nëpërmjet lutjeve tona. Një prej tiparave të shpëtimtarit që e vlerësojmë më shumë është dëmshuria e tij e pafundme. Ju e keni ndjerë sonte se ai ju njeh dhe ju do. Ju e keni ndjerë dashurinë e tij për ato që ju janë ulur përreth jush. Ato janë motrat tuaja, bijat shpirtërore të Atit tonë qiellor. Ai kujdeset për to, ashtu siç përkujdeset për ju. Ai kupton të gjitha hidhërimet e tyre dhe ai dëshiron t'i ndihmojë ato. Mesazhi im për ju sonte është që ju mund dhe duhet të jeni një pjesë e rëndësishme e dhënjes së ngushëllimit të Tij atyre që kanë nevojë për ngushëllim. Ju mund ta kryeni më mirë rolin tuaj nëse dini më shumë rreth mënyrës se si ai u përgjigjet atyre lutjeve për ndihmë. Shumë njerëz po i luten Atin Qellor për lehtësim, për ndihmë në mbartjen e barrave të tyre të pikëllimit, vetmisë dhe frikës. Ati Qellor i dëgjon lutjet e tyre dhe i kupton nevojat e tyre. A i dhe biriti i dashur Jezu Krishti i ringjallur kanë premtuar ndim. Jezu Krishti dha këtë premtim të ëmbël. Citoj, e janë i tekun o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar dhe unë do t'ju japë çlodhje. Merë një bivete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe i përullur nga zemra, dhe ju do të gjeni preje për shpirtra tuaj, sepse zgjedhja ime është e ëmbël dhe bara ime është e lehtë. Barët që duhet të mbarten nga shërbëtorët e ti besnik në jetë, bëhen më të lehta në përmjet shlyerjes e ti. Bara e mëkatit mund të hiqet, por sprova e jetës në vdekshmëri për njerëzit e mirë ende mund të jetë bare rënd. Ju keni par provat të tila në jetën e njerëzit të mirë që i doni. Keni ndjerë dëshirë për t'i ndihmuar ata. Ka një arsye për ndjenjën tuaj të dëmshuris për ta. Ju jeni anëtare beslidhëse e kishës Jezu Krishtit. Një ndryshimi madhë filloj në zemrën tuaj kur erdhët në kishën e ti. Ju bët një beslidhje dhe morët një premtim që të filloni dhe të ndryshoni vetë natyrën tuaj. Alma e përshkroj me fjalet e ti të kujrat e mormonit, atë që ju e premtuat në pakëzimin tuaj dhe se çfarë do të thot për ju dhe për këdo për rreth jush. Ai po u fliste atyre që ishin gati të bënin beslidhje që ju i keni bërë. Dhe ata gjithashtu morën premtimin që Zoti ju a bëri juve. Citoj, vini re, këtu janë ujrat e mormonit, pasi kështu quheshin, dhe tani pasi ju dëshironi të hyni në grigjën e Perëndis dhe të quheni populli i tij, jeni të gatshëm të mbani barat e njëri tjetrit, që ato të mund të jenë të lehta. Po edhe ju të jeni të gatshëm të vajtoni me ata që vajtojnë. Po dhe të ngushëlloni ata që kanë nevojë të ngushëllohen dhe të qëndroni si dëshmitar të Perëndisë në të gjitha kohrat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet që ju të mund të gjendeni, madje deri në vdekje, që ju të mund të shëlbeni nga Perëndia dhe të numëroheni me ata të ringjalljes së parë që ju të mund të keni jetën e përjetshme. Kjo është përse ju keni një ndjenjë që të dëshironi të ndihmoni njëri në mundim, që të ecë përpara në një barë hidhërimi e vështirësie. Ju premtua se do të ndihmoni Zotin që t'i bënte barët e tyre të lehta dhe që të gjenit ngushëllim. Juve ju dha fuqia për të ndihmuar që t'i lehtësoni ato barë kur e morët dhuratën e Frymës së Shenjtë. Shpëtimtari e përshkoi mënyrën se si ai ndihmon për t'i lehtësuar barët dhe i jep forcë për t'i mbartur ato. Kur ai ishte gati për t'u kryqëzuar, ai e dinte se dishepujt e tij do të hidhëroheshin, ai e dinte se ata do të kishin frikë për të ardhmen e tyre. Ai e dinte se ata do të ndjenin pasigurinë në aftësinë e tyre për të vazhduar pa atë këtu. Prandaj ai dha atyre premtimin që ai na e bën neve dhe gjithë dishepujve të tij të vërtet dhe citoi: "Dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër që do të qëndrojë përgjithmonë me ju. Frymën e së vërtetës që bota nuk mund ta marrë sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju." Dhe më pas ai premtoi: "Por ngushëlluesi, që është Fryma e Shenjtë, që Ati do ta dërgojë në emrin tim, a i do t'ju mësoj çdo gjë dhe do t'ju kujtoj të gjitha këto që ju thash. Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Unë po ju jap, po jo si e jep bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft." Vetëm në disa javë të shkuara e kam para të premtim të dërgimit të Frymës së Shenjtë të përmbushet në jetën e fëmijëve të Perëndisë, të cilët po përgjëroheshin në lutje që barët e tyre të lehtësoheshin. Mrekullia e barëve që lehtësohen erdhi sipas një mënyre që Zoti e premtoi. Ai dhe Ati Qiellor dërguan Frymën e Shenjtë si ngushëlluesin që t'i ndihmonte dishepujt e tij. Kohët e fundit, tre breza të një familje ishin brengosur nga vdekja e një djali 5 vjeçar. Ai vdiq aksidentalisht ndërsa ishte me familjen për pushime. Mu dha mundësia të shihja edhe një herë se si Zoti i bekon njerëzit besnik me lehtësimin e forcë për të duruar. Vëzhgova mënyrën se si Zoti e bëri më të lehtë barën e tyre të madhe. Isha me ta në rolin tim si të shërbëtorit beslidhës të Zotit, sikur se ju do të jeni shpesh në jetën tuaj. Të vajtoja me ata që vajtojnë dhe të ngushëlloja ata që kishin nevojë të ngushëlloheshin. Nga që e dija se ajo ishte e vërtetë, isha i kënaqur dhe në paqe kur gjyshërit më ftuan të takohesha me ta dhe prindrit e djalit të vogël përpara ceremonisë së varrimit. U luta të dija se si mund të ndihmoja Zotin që t'i ngushëllon të ata. U ullën me mua në dhomën tonë të ndenjes. E kisha ngror dhomën në një natë të ftohtë me një zjarë të vogël në vatër. E kisha ndjerë t'ju thoja atyre se i doja. U thash atyre që e kisha ndjerë dashurinë e Zotit për ta. Me vetëm pak fjalu për poqa, t'ju them se vajtoja për ta, por edhe se vetëm Zoti e dinte dhe mund t'a përjetonte përsosmërisht dhembjen dhe mbrengosjen e tyre. Pasi u adhash atë mesazh me ato fjalë, ndjeva mbresën që të dëgjoja me dashurinë ndërsa ata folën rreth ndjenjave të tyre. Në orën që qëndruam së bashku, ata folën shumë më tepër nga sa fola unë. Mund të ndjeja në zërat e tyre dhe të shikja në sytë e tyre se Fryma e Shenjtë po i prekte. Ata folën për atë që ndodhi dhe se si u ndjen duke përdorur fjalë të një dëshmie të thjeshtë. Fryma e Shenjtë ua kishte dhënë tashmë paqen që vjen me shpresën e jetës së përjetshme. kur biri i tyre, i cili vdiq pa mëkat, mund të jetë biri i tyre përgjithmonë. Kur u dhash atyre secilit nga një bekim priftëror, unë dhash falënderime për ndikimin e frymës së shenjtë që ishte atje. Ngushëlluesi kishte ardhur, duke sjell shpresë, kurajë dhe forcë të shtuar për ne të gjithë. Atë natë e pash të tregoj mënyra se si Zoti vepron me ne për t'ia lehtësuar barët popullit të ti. Ju kujtohet në librin e Mormonit, kur populli i ti ishte gati në të rëzuar për shkak të barëve të vendosur ambi ta nga shtypësit e rept. Njerëzit u lutën për lehtësim, ashtu si kur se lutën shumë për njerëzve që i duam dhe të cilëve ju shërbim. Ja tregimi të cilin e disë është i vërtet. Dhe unë do t'ju lotësoj gjithashtu barat që ju janë vën mbi shpatulla, që ju të mos i ndjeni në shpinat tuaja, ma dje ndërsa jeni në robëri, dhe këtë do t'a bëj që ju të qëndroni si dëshmitar për mua në të ardhmen, dhe që ju të dini me siguri se unë, Zoti Perëndi, i vizitoj njerëzit e mi me pikëllimet e tyre. Dhe tani ndodhi që barat që ju vun Almës dhe vlezërve të ti u lehtësuan. Po, Zoti forcoi ata që të mund të duronin barat e tyre me lehtësi. Dhe ata ju nënshtruan me gëzim dhe me durim gjithë vullnetit të Zotit. E kam para të mrekulli her pas here. Ne i lehtësojmë barët e të tjerëve më mirë duke ndihmuar Zotin që t'i forcoj ata. Kjo është arsyeja pse Zoti e përfshiu në detyrën tonë për t'i ngushëlluar të tjerët urdhrin për të qenë dëshmitar të ti në të gjitha kohrat dhe në të gjitha vendet. Babai dhe nëna e djalit të vogël dhanë dëshmi për shpëtimtarin atë mbrëmje në dhomën time të ndenjes. Fryma e shenjtë erdhi dhe të gjithë u ngushëlluam. Prindrit u forcuan, bara e pikëllimit nuk u shpërnda, por ata u bën më të aftë për ta duruar hidhërimin. Besimi i tyre u rrit, dhe forca e tyre do të vazhdojë të rritet kur ata e kërkojnë atë dhe jetojnë për të. Dëshmia e shpirtit për shlyerjen që erdhi atë natë, gjithashtu e forcoi Jobin për ta mbartur barrën e tij. Citoj: Por unë e di që shpëtimtari im jeton dhe që në fund do të ngrihet mbi tokë. Dhe mbas shkatërimit të lëkurës sime, në mishin tim do të shoh Perëndin. Ishte ajo dëshmi e shpirtit që i dha atij forcë për të duruar. Ai do të kalonte përmes vajtimit dhe mungesës së ngushëllimit nga njerëzit përreth tij për të kuptuar gëzimin që do t'u vijë njerëzve besnik, pasi të kalojnë me besnikëri përmes provave të tyre. Ishte e vërtet për Jobin. Bekime erdhën në këtë jetë, historia e Jobit përfundon me këtë mrekullit, citoj, Zoti i bekoi vitet e fundit të Jobit më tepër se vitet e para. Në tërë vendin nuk kishte gra aq të bukur as biat e Jobit, dhe jati u la atyre një trashëgimi midis vëllezërve të tyre. Mbas kësaj, Jobi jetoi 140 vjet dhe i pa bijt e tij dhe bijet e bijave dhe bive të ti për katër breza, pastaj Jobi vdiq plak dhe i ngopur me ditë. Ishte nga dëshmia e shpirtit për shlyerjen që do të vinte, gjë e cila ndihmoi Jobin përmes provave që ka për qëllim t'i përfshi jeta. Kjo është pjesë e planit të madhërisëm të lumturisë që Ati na e dha. Ai e lejoi birin e tij të siguronte nëpërmjet flimit të tij shlyes, shpresën me të cilën përballemi, pavarësisht nga sa e vështirë mund të jetë udha për të kthyer në shtëpi tek Ati. Ati dhe biri e dërguan frymën e shenjtë për t'i ngushëlluar e forcuar dishepujt e mësuesit përgjatë udhëtimit të tyre. E pash këtë mrekulli të ngushëllimit kur arriti jashtë godinës kishtare ku do të mbahej ceremonia e varrimit të djalit të vogël. U ndalova nga një grua prej një gruaje të re dhe të bukur të cilën nuk e njihja. Ajo tha se po vinte në ceremoninë e varrimit që të vajtonte dhe të jepte ngushëllim nëse mundej. Ajo tha se kishte ardhur në ceremoninë e varrimit pjesërisht për ngushëllim për vetveten. Ajo më tha se fëmia e saj i parë kishte vdekur kohët e fundit, po mbante në duart e saj një vajzë të vogël të bukur. për kuda drejt saj për ta parë fytyrën e qeshur të vajzës së vogël. E pyeta nënën e foshnjës, si e ka emrin? Përgjigja e saj e shpejtë dhe plot kënaqësi ishte, quhet Gëzim. Gëzim gjithmonë vjen pas hidhërimit. Ajo po më jepte dëshminë e saj. Mund ta shihja paqen dhe ngushëllimin që i kishin ardhur asaj nga i vetmi burim i sigurt. Vetëm Perëndia i njeh zemrat, dhe prandaj vetëm ai mund të thotë me të vërtetë. E di se si ndiheni. Kështu që vetëm mund ta përfytyroj si gëzimin e saj, ashtu edhe hidhërimin që e parapriu atë. Por Zoti, i cili e do atë, e di atë. Unë mund të di vetëm pjesërisht se sa shumë gëzim ndjen ai çdo herë që ju si dishepullet të tij e ndihmoni atë të sjellë një çast paqeje dhe gëzimi të një nga fëmijët e Atit ton qellor. Ju jap dëshminë time që Zoti na ka kërkuar secilit prej neve, dishepujve të tij, që të na ndihmojë për të mbartur barrat e njëri tjetrit. Ne kemi premtuar ta bëjmë atë. Jap dëshminë time që Zoti nëpërmjet shlyerjes dhe ringjalljes së tij e ka thyer fuqinë e vdekjes. Jap dëshminë time që Krishti i gjallë u dërgon frymën e shenjtë atyre për të cilën kemi beslidhur ta ndihmojmë atë për t'i ngushëlluar. Ju jeni dëshmitare siç jam unë dëshmitar i të vërtetës mbi shkrimin e karficës që nëna ime e mbajti për më shumë se 20 vjet si antare e bordit të përgjithshëm të shoqatës së ndihmës. Që lexon, dashuria hyjnore nuk dështon kurr. Ende nuk e di kuptimin e plotë atyre fjalëve, por e kam kuptuar një pjesës të saj teksa e pash atë të ndihmonte njerëzit nevojtar. Shkrimi i shenjtë na tregon këtë të vërtetë. Dashuria hyjnore është dashuria e pastër e Krishtit. Dashuria e tij nuk dështon kurr. Dhe ne kur nuk do të pushojmë së ndjeri në zemrat tona nxitjen që të vajtojmë ata që vajtojnë dhe të ngushëllojmë ata që kanë nevojë të ngushëllohen. As nuk do të na largohet kur paqja që ai premton, teksa u shërbejmë të tjerëve për të. Si dëshmitar i tij, ju shpreh mirënjohje për atë që bëni aq mirë për të ndihmuar Zotin e gjallë, Jezu Krishtin dhe frymën e shenjtë, ngushëlluesin, që të forcojnë gjunjët e këputur dhe të ngrenë duart që varen. Dhe jam mirënjohës me gjithë zemrën time për gratë e mrekullueshme në jetën time që më kanë ndihmuar dhe më kanë bekuar si dishepullet vërteta të Krishtit. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Shines like the sun. Atyrin që je në qiell. Si bia në mbretërinë tënde, ne vim para teje me zemrat tona plot mirënjohje për shpirtin dhe nxitjet që kemi marrë teksa kemi dëgjuar këto mesazhe të frymzuara në këtë sesion të përgjithshëm të grave. Të falenderojmë ty atë për birin tënd dhe për shlyerjen e ti shërbuese e aftësuese. Ne të lutemi ty atë që ne të mund të bashkohemi së bashku në simpati e dhe mshuri, që të mund të japim ngushëllim atyre që kanë nevojë për ngushëllim. Të lutemi na ndihmo atë që të mund të jemi mbrojtëse të familjes, martesës dhe shtëpisë, që të mund të bëhemi bërëse të shtëpive të drejta. Të lutemi na ndihmo që shtëpit tona të jenë të mbushura me shpirtin tënd në të gjitha kohët. Dhe ne lutemi që të mund të ndihem gjithashtu dashurinë e shpëtimtarit ton, ndërsa jemi të bashkuara dhe jemi një tek ti dhe te biri yt. Dhe ne lutemi për këto bekime atë, me prulsi, në emrin e birit tënd, Jezu Krishtit. Amen.